Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Deuteronomium 6, 4 až 8. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat i Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Skutky 4. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní. Nýbrž měli všechno společně. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ty, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval.
Dobrá zvěst pro tuto neděli a toto shromáždění je zapsána v knize Skutků apoštolských ve 4. kapitole od 32. verše do 11. verše 5. kapitoly. Zase navazujeme na podzimní řadu příběhů, v nichž hraje hlavní roli apoštol Petr. Skutky, konec 4. a začátek 5. kapitoly. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levíta původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň. Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po 3 hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověs mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně. Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli mrtvou. Vynesli a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli. To byla slova dnešní dobré zvěsti. Posaďte se. Milí přátelé, když chtěl kdysi Jan Werich předvést, k čemu vede lakota, napsal satirickou bajku o lakomé barce. A s kolegy nás nejednou napadlo, proč Lukáš, evangelista, autor skutků, příběh o Ananiášovi a Safíře, proč ho nepojal nějak podobně. Satyra, ironie, schopnost zesměšnit nadutce a pokrytce, to přece patří k osvědčeným biblickým žánrům. Proč před kupčením se svatými věcmi, před profanací milosti, musí varovat odpudivým příběhem ze světa náboženských hororů? Jenže on ten příběh nijak odpudivě nezačíná. Právě naopak. První postavou, o níž je tu řeč, je Josef zvaný Barnabáš. Ta přezdívka Barnabas znamená naše potěšení. Tenhle Josef totiž viděl, kolik je ve sboru lidí nemajetných, a taky, že na ně někteří bratři a sestry koukají s poněkud pohrdavě. A tak prodal své pole a utržené peníze donesl apoštolům, ať za ně pořídí pomoc pro ty, kdo ji potřebují. Až apoštolé mu tehdy moc děkovali. Josefe, ty jsi doopravdy naše potěšení. Ty jsi Barnabáš. Díky tobě naši potřební už nemusí žebrat a čekat, jestli se nad nimi někdo smiluje. I díky tvé pomoci mohou poznat, máme kolem sebe přátele, kterým na nás záleží. Není jim jedno, že strádáme. Nebaví se jen mezi sebou, ale berou nás. Ty příběhy o darech Kristových, o veliké milosti, nejsou jen plané řeči, pomazaná apoštolská kázání. Kde se srdce Josefa, zvaného Barnabáš, otevřelo? Lukáš to líčí tak, že se začalo otevírat díky příběhu o Ježíši. Když se Ježíšův příběh stává pro křesťanskou obec poselstvím živým a aktuálním, začne se proměňovat i pohled na druhé, na jejich nouze, na jejich potřeby a na realitu, v které oni žijí, byť by ta realita byla docela jiná, než je naše zkušenost. A moje spiritualita přestane být zaměřená na moje zájmy a v Kristově duchu se s porozuměním, s empatií i odvahou a vynalézavostí zaměří na lidi okolo. Lukášovi na tomhletom postoji k potřebným záleží snad nejvíc ze všech evangelistů. Zdůrazňuje to i v téhleté své druhé netflixovské sérii, tedy Skutcích apoštolských. Když vypráví o tom, jak jde dobrá zpráva do světa, opakovaně zdůrazňuje spása, vysvobození, dostává svou konkrétní podobu, též jako vysvobození i z takových tísní, jako je hlad, nemajetnost, z takových tísní, jako je vysvobození z životní situace, kdy člověk zůstal bez jistot, které ostatní, někdy s nebezpečnou samozřejmostí, berou jako součást svého každodenního žití. Pokud nám tohle porozumění chybí, nepochopili jsme ani, co se za spasitele narodilo o Vánocích. To je všechno pěkné, ale druhému stejně do srdce nevidíš, můžeme namítnout. A ten, kdo má prachy, si vždycky dokáže zařídit, co potřebuje. Za prachy si můžeš koupit kohokoliv a cokoliv. vliv, moc, přízeň i společenskou prestiž, dobrou školu a taky image dobrodince a kdo ví, jestli ne místo v Božím království. Tohle napadne člověka, když ta Lukášova vyprávění poslouchá a kriticky porovnává s mnoha vlastními zkušenostmi. A Lukáš jakoby nám odpovídal, do srdce sice nevidíš, ale jako Kristův lid si musíme nechat líbit, že do toho srdce vidí náš Pán. A protože o to srdce jde v tomhle případě až na prvním místě, totiž o to, komu to srdce patří, koho bere v posledu vážně, komu a čemu chce sloužit, pokračuje Lukáš tím svým hororovým vyprávěním. Do toho prvokřesťanského shromáždění patřil i příslušník kněžského rodu jménem Ananiáš, což neznamená nic jiného, než Hospodin je milosrdenství. Jeho žena se jmenovala Safira, jak drahokam, který velekněz nosil na svém rouchu. Na scéně se teď objevil kněz. A to mimo jiné připomíná úkol, který má církev, sbor jako celek. Všichni dohromady. Kolem těch příběhů jsme takové Kristovo svaté družstvo. Abychom sloužili k větší slávě našeho Pána. Aby ho i kolem nás brali vážně. Svaté kněžstvo, říká tomu úkolu Mojžíš i apoštol Petr. Kněz Ananiáš si ale říkal, hele, tak za peníze se dá koupit i pochvala od apoštolů. To musí mít taky. Barnabáš, to je jen levita, kdežto já jsem z rodu kněžského. Víš co, Safiro? Prodáme statek a doneseme peníze apoštolům a získáme imič těch největších dobrodinců. Šli tedy a prodali. Ale když viděli tu hromadu peněz, bylo jim líto odevzdat jí celou. A tak se domluvili, dáme jim jen část, ale řeknem, že jsme přinesli úplně všechno. Co apoštolské oko nevidí, to srdce nebolí. Tady neseme peníze, které jsme dostali za náš statek. Úplně všechno, hlásí další neděli Ananiáš. Opravdu všechno? Zeptal se Petr s náhlou, nečekanou vážností. Samozřejmě, vždyť my víme, co to je sloužit našemu Pánu celým srdcem, holedbá se kněz Ananiáš s patřičnou důstojností. Ale Petr mu odpověděl, Ananiáši, klidně si mohl říct, že neseš jen část, nebo si to mohl nechat. K čemu to povede, tahle zpronevěra? Co jsi to vlastně chtěl koupit? Teď nelžeš nám, ale našemu Pánu. On chce celé srdce. A ve tvém srdci se usídlila touha koupit si za peníze i svaté boží věci. Svatého Pána církve si podvedl. Jsi z kněžského rodu, to jsi zapomněl, jak končí ti, kdo se vědomně, účelově zpronevěřují boží svatosti. Kdo ví, jestli si vznešený Ananiáš stačil pomyslet, co mi to tady ten galilejský nevzdělanec vykládá. Neboť na znamení, že tak jako Petr se na věc dívají i sama nebesa, padl bez života k zemi. K čemu to povede? Takováhle profanace kristovského milosrdenství a spolulidství, ptá se Petr. A u téhle jeho otázky se zastavme. Petr se v té chvíli neptá jako nelítostný soudce, který neumí přivřít oko, ani jako církevní byrokrat, který neumí tolerovat lidskou polovičatost. Petr sám po všech vlastních pádech, omylech, zapřeních dobře tuší kristovská empatie, solidarita, proměňující moc milosrdenství, to jsou dary k nezaplacení, dary svaté lásky Kristovi. Ale zároveň jsou to dary strašně křehké, bezbrané, dary, které snadno znesvětí, zprofanuje v takovéhle vychytralé flanďácké kupčení. A tak tu Petr dnes stojí jako vykřičník, jako prorocké varování všem budoucím kupcům s těmi nejposvátnějšími dary milosti. Měřeno historickými dopady, ovšem tahle Lukášova varovná epizoda stejně moc nezabrala. Církev nejednou na petrovský stolec usazovala pěkné Ananiáše a smrt pak stíhala spíš ty, kdo se proti tomuhle svatokupectví, proti profanaci svaté lásky Kristovi, dokázali s prorockou odvahou postavit. A nám zbývá jen se ptát, když dnes v téhleté době nejvzácnější dary lásky Kristovi lidé moc neříkají. Není to i proto, jak se ono svaté družstvo Kristovo veřejnosti nejednou prezentovalo a prezentuje? Copak církev i ve chvílích, kdy má solidárně sloužit lidské bolesti, copak přitom nemyslí hlavně na to, jak co nejpůsobivěji prodat svůj vlastní obraz? K čemu to povede? Naše místo v tomhle příběhu vidím ale někde jinde. Nemusíme zůstávat u téhleté poněkud beznadějné otázky. Naše místo není nutně ani po boku Petra, ani po boku Ananiáše a Safiry, což neříkám ani tak kvůli vám, jako spíš kvůli sobě. Důležitým spoluhráčem v tomhle příběhu je totiž celé shromáždění Božího lidu. Shromáždění, setkání kolem příběhu o Ježíši. Tohle shromáždění prožívá nejdřív jako velikou milost, že mu Kristův příběh vůbec zní, že je k němu pozváno a že to s lidmi něco dělá. Nicméně na závěr jsme slyšeli, na všechny, kdo to Petrovo prorocky kritické slovo slyšeli, padla veliká bázeň. Bázeň jako překvapivé a možná šokující zjištění, jako by se jim teprv v téhle chvíli otevřelo srdce či svědomí. A oni si uvědomili, ten Ježíš, jehož jméno jsme pokřtěni, k jehož stolu býváme zadarmo zváni, ten Ježíš, jehož narození jsme slavili, ona to opravdu není jen náboženská kulisa našich životů, hodná leda tak k času radosti, veselosti. Ten Ježíš, on je to spasitel, jemuž stojí za to oddat celé srdce, celé své žití, byť by bylo nejednou prošpikováno zoufalstvím a beznadějí a jindy sobectvím a jindy chytráckými kalkuly. Ona ta svatá láska Kristova, o níž se s námi dnes bude dělit u svého stolu, ona opravdu chce naplnit naše srdce. A ona opravdu dokáže proměnit celé naše žití. Amen.